Hizqiyol 21. bob. Egamiz menga o'z so'zini ayon qildi. Ey inson, Quddusga yuzlan. Isroil yurtiga va barcha sajdagohlariga qarshi bashorat qil. Isroil yurtiga qaratib shunday so'zlarni ayt. Egamiz demoqda. Men o'zim senga qarshi chiqaman. Qilichimni qinidan sug'urib, hammangizni, solihlarni ham, fosiqlarni ham yo'q qilaman. Qilichim janubdan shimolgacha bo'lgan hamma jonzotni qirib tashlaydi. Shunda egangiz men ekanligimni hamma bilib oladi. Ha, men qilichimni qinidan sug'uraman. Uni qaytarib joyiga solmayman. Ey inson, siqilgan odamga o'xshab chuqur xo'rsingin. Qayg'urganingni hamma ko'rsin. Ular sendan nega xo'rsinyapsan deb so'rashganda, ularga shunday javob ber. Noxush bir xabar eshitdim. U amalga oshganda odamlarning yuragi orqaga tortib ketadi. Qo'llarida mador qolmaydi. Ruhi tushadi. Ishtonlari xol bo'ladi. Egamiz Rabbi shunday demoqda. Mana o'sha vaqt yaqinlashib qoldi. U albatta amalga oshadi. Egamiz menga o'z so'zini ayon qildi. Ey inson, bashorat qilib ayt. Rabbi shunday demoqda. Mana men qilichimni yaltiratib charxladim. Odamlarni qirish uchun qayradim. Chaqmoq kabi chaqnashi uchun yaltiratib tozaladim. Ammo bundan qanday xursand bo'laylik? Ey o'g'lim Yahudo, qilichim saltanat hassasini mensimaydi. Hech qanday tayoqni pisand qilmaydi. Mana qilichim charxlandi, ishlatish uchun tayyor bo'ldi. Yaltiratib qayraldi, qotil uchun hozirlandi. Ey inson, dod solib faryod qil. Endi ko'ksingga ur. Zero qilich xalqimga qarshidir. Barcha Isroil shahzodalariga qarshidir. Ular qilichdan nobud bo'ladi. Xalq qatori qirilib ketadi. Bu sinov paytidir. Qilich hatto Yahudoning saltanat hassasini mensimasa nima bo'ladi? Saltanatning kuni bitadi. Deb aytmoqda egamiz Rabbi. Ey inson, bashorat qil. Kaftingni kaftingga uraver. Qilich xalqimni qayta-qayta chopaversin. Bu qirg'in qilichidir. Qirg'in barot qilichidir. U xalqimni har tomondan siqib kelmoqda. Odamlarning yuragi orqaga tortib ketdi. Ular qo'rquvdan qoqila boshlashdi. Men qilichimni qirg'in uchun o'rnatdim. Shaharning har bir darvozasi oldiga qo'ydim. Eh, mana qilichim yaltiratib tozalandi. Odamlarni qirish uchun qinidan chiqarildi. Ey qilichim, o'ngdagilarni chop, so'ldagilarni chop. Hammani tig'dan o'tkaz. Men ham kaftimni kaftimga uraman. Shunda jahldan tushaman. Bularni men egangiz aytdim. Egamiz menga o'z so'zini ayon qildi. Ey inson, xaritaga ikki yo'lni tushir. Bobil shohi bu yo'llardan yurib hujum qiladi. Ikkala yo'l ham bir joydan boshlansin. Yo'llarning ayrilgan joyiga bir belgi qo'y. Yo'llardan biri Bobil shohini Ommon yurtining poytaxti Rabbaga. Ikkinchisi Yahudo yurtining mustahkam shahri Quddusga olib borsin. Hozir Bobil shohi yo'llar ayrilgan joyda turib, qaysi shaharga hujum qilish kerakligi haqida bosh qotiryapti. U kamon o'qlarini silkitib, qur'a tashlayapti. But sanamlarga maslahat solyapti. Qurbonlik qilingan hayvonlarning jigariga qarab fol ochtiryapti. U o'ng qo'li bilan Quddus deb yozilgan o'qni chiqaradi. Quddus atrofiga devor teshar qurollarni o'rnashtiradi. Lashkarga o'ldir deya buyruq beradi. Ularni jangga da'vat qiladi. Darvozani buzadigan qurollarni o'rnashtiradi. Shahar devoriga qiyalatib tuproq uydiradi. Qamal inshootlarni qurdiradi. Quddus aholisi Bobil shohiga sadoqat qasamini ichgani uchun bu ularga soxta bashoratday tuyuladi. Ammo Bobil shohi ularning aybini yuziga soladi. Ularni asir qilib oladi. Ey Isroil xalqi, men egang Rabbi senga aytyapman. Sen ochiqchasiga isyon ko'tarib, o'z aybingni o'zing fosh qilding. Qilgan har bir ishing bilan gunohlaringni ko'rsatding. Shu bois sen asirlikka tushasan. Ey buzuq, fosiq Isroil hukmdori, sening kuning bitdi. Oxirgi jazoingning vaqt soati yetdi. Men egang Rabbi senga aytyapman. Boshingdagi sallangni yech. Tojingni olib tashla. Endi hammasi o'zgaradi. Xo'rlangan odam yuksaladi. Yuksalgan odam esa xo'rlanadi. Ana vayronalar, vayronalar. Ha, men Quddusni vayron qilaman. Ammo shaharni hukm qiladigan odam kelmaguncha bular sodir bo'lmaydi. Men shaharni o'shaning qo'liga beraman. Ey inson, bashorat qilib ayt. Isroilni mazah qilgan Ommon xalqi haqida egamiz Rabbi shunday demoqda. Ey qilich, qilich, sen qirg'in uchun qindan chiqarilding. Odamlarni qirish uchun charxlanding. Chaqmoq kabi chaqnash uchun yaltiratib tozalanding. Ommon xalqi sen haqingda yolg'on vahiylar ko'ryapti. Sen to'g'ringda bo'lmag'ur follar ochtiryapti. Sen bu yovuz fosiqlarning boshini chopib tashlaysan. Ularning kuni bitdi. Oxirgi jazosining vaqt soati yetdi. Ey Bobil shohi, qilichingni qiniga sol. Boshqalarni jazolashdan to'xta. Endi men seni ona yurtingda, tavallud topgan joyingda hukm qilaman. Ustingga g'azabimni sochaman. Qahrimning olovini senga ufuraman. Seni shafqatsizlarning qo'liga beraman. O'sha mohir qotillarga topshiraman. Sen olovga yem bo'lasan. Qoning ona yurtingda to'kiladi. Sen haqingdagi xotira abadiy o'chadi. Egamizning kalomi shudir.